Fundi er framhaldið á Alþingi. Tekið er fyrir annað dagskrármálið. Úttekt á starfsemi Menntamálastofnunar, beiðni skýrslu. 379. mál á þingskjali 471. Fer nú fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslubeiðnin skuli leyfð. Og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtu nýjöndi þingmaður norðausturkjördæmis. Það er ekki rétt númer hjá mér. Líneik Anna Sævarsdóttir gerir grein fyrir atkvæði.
Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði skýrslubeiðni. Þar sem beðið skýrslu frá ríkisendurskoðanda úttekt á starfsemi Menntamálastofnunar. Fyrsti flutningsmaður þessara beiðni Hjálmar Bogi Hafliðason, varaþingmaður og fleiri standa að beiðninni. Menntamálastofnun tók til starfa 1. október 2015 og ég álít því að nú að 4 árum liðnum sé góður tímapunktur til að fara í þessa úttekt, en ég vil líka jafnframt láta þess getið að árinu 2018 var það rætt í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd að það gæti verið skynsalegt að gera svona úttekt og þá var það mitt mat að það væri kannski fullfljótt en ég held að nú sé mjög góður tímapunktur til þess með nýja stofnun.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, greiði nú jafnan með svona skýrslubeiðnum. Mér finnst rökin akkurat á baku þetta ekki alveg nógu sterk, ég vilja sjá betri ástæðu heldur en bara 4 ár komin til eftir stofnunarinnar. Ég vil einnig gera grein fyrir því að ég fyrir starfsmaður þeirra stofnunar. Ég þekki ýmislegt hvað er þar á bakvið, þannig að ég sit hjá í þessari atkvæðagreiðslu.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni líkur nú. Skýrslubeiðnin samþykkt með 36 endurtaka, það beðið endurgreiðslu, orðið verður við því. Atkvæðagreiðslan hafin, stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni nú lokið og skýrslubeiðni samþykkt með 37 atkvæðum en einn greiðir ekki atkvæði. Tekið fyrir á ný þriðja dagskrármálið, ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga, frumvarp, 125. mál,